La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bună ziua! La acest sfârșit de săptămână vom vorbi despre succes. Mulți moldoveni își doresc succes în afaceri. L-au vrut, l-au dobândit. Nu a fost întotdeauna ușor. A trebuit să fie investit mult timp, profesionalism, dedicare. Până la urmă au reușit. Cum? Aflăm după știri.
Sunt Vitalie Dogaru și bine v-am găsit la știri. Fostul primar al capitalei, Serafim Urechean, a fost ales astăzi președinte al partidului Alianța Moldova Noastră, cu o majoritate covârșitoare de voturi a celor prezenți la congresul al șaselea al formațiunii. În raportul său de azi dimineață, Urechean a criticat divizarea partidului în câteva aripi care exprimă adesea poziții contrare. El a recunoscut că de multe ori reacția formațiunii la anumite evenimente nu a fost suficient de promptă și nici foarte clară. Congresul urmează să aleagă astăzi vicepreședinții partidului și să aprobe modificări în statut și program. UNICEF în Republica Moldova a colectat în cadrul unei acțiuni de binefacere peste 5.000 de cărți pentru copiii de la sate. În cadrul acțiunii a fost organizat un concert susținut la sala cu orgă din Chișinău, pentru care amatorii de muzică au plătit cu câte o carte pentru copii. În raportul organizației se arată că în Republica Moldova 4 familii din 10 nu au nicio carte pentru copii. Caterina Lagno din Ucraina a devenit campioana europeană la șah după ce în meciul de baraj a învins-o pe rusoaica Nadejda Kostintseva. Cea mai bună evoluție dintre jucătoarele moldovene a avut-o Svetlana Petrenko, clasată pe locul 70 printre cele 164 de participante la campionatul european de șah desfășurat la Chișinău. La București, Congresul Partidului Democrat, aflat la guvernare într-o coaliție de centru-dreapta, l-a ales pe primarul Clujului, Emil Boc, în calitate de președinte al formațiunii. Majoritatea covârșitoare a celor 4.000 de candidați la Congres a sprijinit moțiunea propusă de Boc, prin care Partidul Democrat trece de la social-democrație la doctrina creștin-democrată și capătă posibilitatea de a se afilia Partidului Popular European, în acest moment cea mai puternică fracțiune din Parlamentul European. Președintele Azeri, Ilham Aliyev, a declarat că decizia Azerbaidjanului de a dubla cheltuielile pentru apărare anul acesta și de a le majora cu 70% anul viitor a fost luată din cauza intenției Rusiei de a-și muta în Armenia bazele militare pe care s-a angajat să le retragă din Georgia. Din punct de vedere formal, Azerbaidjanul se mai află încă în război cu Armenia vecină, disputându-și provincia separatistă Nagorno-Karabakh.
Alexei Busuioc, primar de Capaclia, era într-un restaurant din Franța când i s-a propus pentru prima oară să mănânce melci. El a refuzat categoric propunerea. S-a uitat în meniu și a văzut că o porție de melci costă 10 euro. Atunci s-a gândit, ce-ar fi dacă ar crește și cineva de prin părțile Cantemirului melci? Când s-a întors acasă, i-a sugerat ideea unui consătean, Ion Stăvilă, agronom de profesie. Desigur, a discutat ideea și cu unii parteneri interesați din Franța.
Primul an noi l-am pierdut din cauza că nu prea a știut persoana respectivă care a fost invitată în Franța pentru a lua cunoștință cu afacerea asta. Nu prea a mers bine la el, deci nu prea a înțeles lucrurile, după care al doilea an cred că a înțeles. Așa, noi ne învățăm moldovenii pe greșelile noastre. În luna octombrie vom avea primele 2 tone de melci. Am discutat cu partenerii noștri din Franța, îi lăsăm, deci din 2 tone să facem mult mai mult, pentru că pentru 2 tone nu este rezonabil ca să-i transportăm încolo. Prima producție totuși va fi anul viitor, în septembrie-octombrie, pentru că în felul ăsta noi vom dezvolta lucruri și la particulari dăm câte un pic de melci de aștia în luna aprilie, când ei deja ies din hibernare. Scopul a fost ca fiecare persoană aparte, familie, să-și poată face un ban de buzunar, chiar dacă e vorba de 100, 200 de euro, dar la țară, credeți-mă, ăștia sunt bani foarte mari.
Este o afacere profitabilă. Ați riscat?
Nu este un risc, pentru că investițiile sunt minimale.
Cât ați investit?
Un drum în Franța am fost la prietenii mei, până în Vosj, departamentul 88 Vosj. Din Munsa am luat 35.000 de ușoare. Dar, în linii generale, investiția e mult mai mare aici, să zicem, pe plan umanitar, dacă vreți, și chiar, pe urmă, economic pe viitor, pentru că este o afacere profitabilă.
Dar
în
ciuda,
la toți. Asta depinde și de piața de desfacere. Acum, în Franța, este o cerere permanentă în creștere. Și Franța nu destulează, ea singură importă. Italia, în genere, la 30% numai și destulează piața de mielci. Pentru că, între timp, alți colegi de-ai mei din Italia, de la Camera de Comerț, din Modena, mi-au propus și ei afacerea cu mielci. francezii. Adică acum, la ora actuală, capaclienii au două filiere, să zicem așa. Nu ne plac francezii, colaborăm cu italienii. Piața, care dă mai mult, cu acela avem de-a face.
Și cum sunt comercializați în Franța?
Păi, uite, aici va trebui un pic de investiții. Este vorba de refrigeratoare. Totuși, mielcul viu în Franța noi nu putem să-l ducem. Va trece o procedură aici, fierbere și așa mai departe, după care va fi congelat. Și pentru noi e bine că nouă ne trebuie semifabricat, pentru că prețul este altul.
Care ar fi prețul?
1,52 € pentru viu, kilogramul. Congelat, clar lucru că este mai mult. Eu mă stărui să trag acum plapuma la capaclia. Bineînțeles, colegii vor trage plapuma la ei.
Spuneați că ați avut niște cazuri așa mai delicate. Pe timpul ploilor, mielcii fugeau.
Da, mi-au fugit mielcii. Eu credeam că face bancuri, că la noi în sat oamenii să poznașă, să glumeți. Și venise domnul Stăvilă și îmi spune, uite, domn primar, au fugit mielcii. E la care eu făceam bancuri. Zic, mă, cred că s-au pornit în deal la Haragâj, erau flămânzi. Nu, el se uită la mine și face, da, au fugit. Și într-adevăr a fost un caz când au fugit pe ploaie, adică el nu a fost o zi acasă și el n-a știut cum să-i îngrădească. Acolo am pierdut noi. Păi aia a fost și lovitura din cauza cărei am pierdut un an prețios pentru producție.
Pe cât de solicitat rămâne a fi astăzi mielcul în restaurantele franceze?
Foarte solicitat. Eu nu prea mănânc mielci, deși am avut ocazia, na, în Franța nu odată și chiar când vin colegii mei din Franța, mai aduc așa în pachete congelate, gata, numai să-l pui în cuptorul cu microunde, dar na, eu nu prea îl mănânc pentru că îl văd tot timpul așa în față. Eu prefer să producem, dar nu le mănânc.
Asta am aflat că la Capaclia aveți intenția să construiți un restaurant. S-ar putea ca acolo cumva să aveți și mâncăruri din mielci?
Va fi ceva exotic, dar cred eu că da, pentru că am un coleg care are un restaurant la Chișinău. Uite, îi voi propune lui. Mai întâi să vedem dacă cetățenii Republicii Moldova acceptă așa ceva. Adică pentru mine va fi ca un fel de test. Bine, restaurantul acum era preconizat pentru anul ăsta. Investorul nostru francez, din mai multe motive, inclusiv și infrastructură, că noi nu vom avea investiții în țară atâta timp cât nu avem infrastructură. Deci francezul este rezervat acum față de construirea hotelului și un mic restaurant.
Oricum, despre primarul Alexei Busuioc s-a auzit foarte mult în Moldova, anume când se vorbea despre această afacere.
Am devenit star pe baza mielcilor, să înțeleg eu. Mielcii au fost doar un element care îl vedeam eu pentru ca să-mi dezvolt satul. Pentru mine este important ca să pot să aflu puterea de cumpărare a satului. Dacă, de exemplu, noi am scos 10 tone de mielci și au intrat atâția mii de euro în sat, eu deja cam pot să-mi fac niște calcule cam care este puterea de cumpărare. Pot să-ți faci un plan ca să-ți dezvolt satul mai departe.
Creșterea și comercializarea mielcilor este o afacere cu potențial foarte mare. Există o cerere importantă pe piața europeană, Franța și Italia fiind cei mai mari consumatori de mielci. Piața internă poate prezenta și ea interes, existând restaurante de lux ce oferă prețuri foarte mari pentru kilogramul de mielci. În funcție de posibilități, ferma de mielci poate fi o investiție mică de bani și efort sau o investiție mare, așa cum e la Capaclia, raionul Cantemir. Carnea de struț constituie o alternativă la carnea de vită și are o piață de desfacere în continuă expansiune. Acest lucru a făcut ca struțul să nu mai fie considerat doar o pasăre exotică, ci și una de fermă. Struțul este în prezent printre cele mai profitabile animale ce se cresc la ferme. În Moldova există câteva ferme de struți, dovedind astfel că este posibilă creșterea lor și aici, așa cum ne spune colegul Sergiu Praporșcic.
Igor Baljăcov din comuna Bardar, raionul Ialoveni, este proprietarul cele mai mari ferme de struți pentru carne în Republica Moldova. Ea numără peste 60 de capete de păsări mature și este amplasată pe o suprafață puțin mai mare de un hectar. Pe timpul Uniunii Sovietice, Igor Baljăcov, timp de 15 ani, a lucrat la o fermă de păsări în calitate de zootehnician. Odată cu prăbușirea Imperiului, Igor a ajuns șomer. A practicat mai multe meserii ca să-și întrețină familia, chiar și șofer de taxi a fost. Într-o zi însă a privit un reportaj la TV despre o afacere rentabilă, creșterea struților. La început a fost foarte greu. Am mers în Germania plătind bani grei pentru vize turistice. Am avut noroc că în Germania am dat de niște nemți, originari din Moldova, care ne-au ajutat să găsim fermele de struți. Din Germania, Igor a adus 5 ouă de struț, din care a reușit să scoată la incubator 3 pui. Doar 2 pui au supraviețuit. construit și la 3 luni i-a vândut la o expoziție de păsări din Iași, la un preț bun, $2000 perechea. Cu acești bani, Igor a întemeiat ferma de la Bardar, a cumpărat alte ouă din care a scos la incubator alți pui. Igor Baljucov spune că în Republica Moldova este mult mai greu să întreții o fermă de struți decât în Occident. În apus, sunt asociații ale fermierilor crescători de struți, care le livrează regulat hrană pentru păsări, le pun la dispoziție abatoare pentru sacrificarea lor, comercializează carnea și ouăle. Noi nu avem însă asemenea condiții, noi trebuie să ne ocupăm de toate. Acum Igor are o afacere cu adevărat prosperă. Ferma lui de struți numără 60 de capete de păsări mature, fiecare dintre care costă între 2.000 și 2.500 de dolari. Plus la aceasta, Igor oferă asistență pentru întemeierea altor ferme. Este o plăcere care costă scump, de aceea să deschizi o fermă cu doar 3-5 struți nu este rațional. Clienții noștri sunt în special firmele mari, care pot să investească 100-150 de mii de euro. O pasăre matură costă în jur de 2.000 de dolari, iar un incubator produs în Occident costă 5-7 mii de dolari. Îngrijitorii de la fermă spun că nu este mare treabă să ai grijă de struți, dacă dispui de cunoștințele necesare. Vera Plugaru.
Avem grijă să dăm dimineața mâncare pe struții mănâncă, începând cu porumbă, ors, măcuc acolo, soi, facem componente de mâncare, iarbă uscată, lucernă, adică dăm tot primoara. Măcinăm componența împreună, amestecăm, un struț pe zi mănâncă 3 kg. Asta e normal lui, apă permanent să fie, să fie și curat pe întregi ori.
În afară de struți, Igor mai crește și o mulțime de păsări sălbatice. 10 de specii de fasani, păuni, potârnici, prepelițe, rase sălbatice, găini, aduse din toate colțurile lumii. Dar și mistreți, poni și un animal cu totul neobișnuit pentru Moldova, porcul vietnamiez. De la ferma lui Igor se alimentează cu carne și cu ouă cele mai prestigioase restaurante din Chișinău. Totodată, ea este deschisă oricărui vizitator. Constantin Postu este directorul agenției de consultanță agricolă Leova. El a venit la Bardar ca să negocieze înființarea unei ferme de struți la Leova.
Sunt proprietarul unei mici ferme. Noi am convenit cu Igor când dumneavoastră să fie disponibil să facem o vizită în zonă și dacă o să apară interes pentru a lărgi afacerea sau cel puțin a deveni parte tinerii în afaceri, o să discutăm. Aș fi foarte bucuros ca să diversificăm activitatea fermierilor. Să ne ocupăm nu numai cu acele culturi tradiționale care nu le aduc venit, dar să vadă și alte posibilități de inițiere afacerilor.
Igor Baljucov este gata să acorde ajutor pentru înființarea altor ferme de struți în Republica Moldova. El spune că atunci când vor apărea mai multe ferme, va fi posibil de întemeiat o asociație, după modelul celor occidentale. Atunci va crește și rentabilitatea afacerii lui. De aceea, el ține porțile deschise.
Vă invităm să vizitați ferma de struți de la Bardar.
Iurie Țurcan a cumpărat primii struți acum 4 ani de la niște prieteni care la rândul lor au adus această pasăre din Ungaria. În toți acești ani a făcut multe greșeli pentru că nu cunoștea nimic despre struți, spune Iurie, însă după ce a studiat literatura de specialitate și-a transformat pasiunea într-o adevărată afacere. În prezent are 15 struți mari și alți 10 mai mici. Mai dispune de 2 mini-incubatoare și câteva sute de hectare de pământ pe care crește produse pentru aceste păsări.
Începutul a fost un hobby, nu ca business. Am fost la câteva ferme de struți, am văzut, pe urmă am procurat primei struți. De acum, a 4-a an, au început să se ouă, am instalat incubatorul, încercăm, avem greșeli, le îndreptăm, ne învățăm. O pasăre specifică pentru Moldova, într-o an de zile ajunge greutatea la 90-100 de kilograme. În comparație cu aceiași purcei, e curată, mănâncă mult mai puțin. Carnea e fără colesterină, e întrebată pe piața mondială.
Și ouăle?
Le folosim pentru reproducție. Un pui de struț ajunge la 100 de dolari, dar un ou de struț la 30 de dolari. Iată, ați vrut să auziți glasul.
La ferma lui Iurie Țurcanu, unul dintre struți și-a demonstrat talentul în coreografie, iar altul ne-a convins că struții au și o voce deosebită.
E o pasăre foarte interesantă, are o vedere până la 3 km, un auz fin, poți fi și capasnici. Nu tot animalul se vâre la dânsul, nici leul nu se prea vâre la dânsul. E foarte puternic în picioare, cu o lovitură de picior rupe piciorul la cal. Dezvoltă o viteză până la 50-60 km. pe oră. Între mascule apare un lider. Noaptea și mascule stau pe ou.
Carnea de strut se folosește la prepararea salamurilor, iar pielea la confecționarea încălțămintei de lux.
Se folosește penele, dar se folosește și pielea. O prelucrează și de-n trânsă se produs aceleași scurte, pantofi. Piața la pielea de strut e nelimitată, e deschisă. Avem nădejde că o să dea un profit normal. O să comercializăm și carne și ouă.
Ați găsit parteneri?
Pe piața europeană, carne de struț e întrebată. Anul acesta a apărut așa o propunere că să începem să comercializăm pe teritoriul Moldovei.
Se dezvoltă rețeaua de restaurante, se dezvoltă acum turismul rural.
Sperăm că să fie solicitată.
Cât ați investit în afaceri până acum?
Să potiți dacă un struț ajunge la 1000 de dolari. O afacere cu struții, un cei cum mai este de o vie. Rezultatul să fie peste 5 ani.
Iurie spune că atunci când și-a deschis ferma în Cibuți, localnicii au rămas surprinși. Vedeau toți să vadă ce minune s-a întâmplat în satul lor.
O școală în Cinșeu, școală specializată, și directorul m-a rugat să vină cu copiii în excursie. După aceasta a pensat, a spus, zice, iată cu vremea Iurie să aduc și un elefant. Pentru copii e o curiozitate, dar și pentru maturi.
Cu siguranță, în gospodăria familiei Zagoreanu din Condrița viețuiesc atât de multe suflete cât nicăieri în altă parte a elovenilor și în puține locuri din țară, aproximativ 1 milion. Uneori, o familie de albine ajunge să numere și mii de exemplare, iar soții Zagoreanu dețin peste 120 de familii de albine. Practic, acest cuplu, cel mai mare producător apicol din Moldova, aprovizionează cu miere și derivatele sale o bună parte din populație. Poate că au și ajuns la o bună stare de invidiat și trăiesc boierește de pe urma albinelor, utilizând o rețetă la îndemâna oricui. Pasiune și multă muncă, așa cum aflăm de la colega Elena Cioina.
Așa cum ați intuit, suntem la o prisacă. Și nu la una simplă, dar la o prisacă ce are o istorie specifică, de la care de fapt a început răspândirea albineritului în Republica Moldova. Este prisaca de la Condrița, raionul Ialoveni, prima întemeiată în Moldova acum 65 de ani. Pe baza acesteia au fost amenajate altele 15, care în perioada sovietică au aparținut statului. După 1990, prisaca de la Condrița a fost luată în proprietate de Andrei și Ana Zagoreanu. Așa a și pornit afacerea. Ana Zagoreanu.
Propunem foi artificiale, inventari, măști, fumătoare, cuțite, dălți.
Doamna Ana ne-a povestit că familia Zagoreanu se trage dintr-un neam de apicultori, meșteșugul fiind transmis din tată în fiu. În prezent, prisaca este îngrijită de ea și de fiul său Mihai, care pare hotărât să preia mai târziu afacerea. Ne-a spus că de lucru este mult, pentru că albinăritul este o meserie migăloasă care necesită multă răbdare, hârnicie și perseverență.
Aici sunt 120 de familii. Cele mai bine ziua de lucrat, când ele sunt ocupate și ele nu atrag atenția chiar tu dacă lucrezi între însele. Dar dimineața ele sunt agresivi foarte și seara tot sunt agresivi. Ele vin de la cules și ele au treabă în știubeie. Dimineața e răcoare, încă nu se duc la lucru. Dar noi adică...
Deși are diplomă de asistent medical, Ana Zagoreanu ne-a spus că s-a reprofilat repede în apicultor, deoarece i-a plăcut să descopere misterele vieții albinelor. În plus, atmosfera de la Condrița îi oferă confortul psihologic de care are nevoie. Pe lângă stupii din lemn pentru albini, femeia și-a deschis și un muzeu al mierii, în care a adunat o mulțime de unelte folosite de strămoși la scoaterea mierii de pe fagure.
Un mic muzeu cu albinăritul și în legătură cu uneltele de muncă. Copiii, oamenii din sat le-au strâns prin poduri, au scormolit toți. Avem cuțite foarte vechi care se folosesc la scoaterea mierii. Știubiei foarte vechi adus de la nesporie. Are vreo 200 de ani. Asta centrifugă de extras mierea. Ei tot foarte vechi. Avem colectoare de strâns polen.
Ușile muzeului sunt deschise pentru toți, iar doamna Ana este dispusă să povestească oricui tainele acestui meșteșug, lucru care l-a făcut cu plăcere și atunci când am vizitat-o noi.
Toată școala am primit-o în primăvară. Am făcut o excursie cu copiii. Sunt grupe de turiști care îi sună, noi îi pregătim și totodată facem și degustația mierii.
Dar cât de profitabilă este afacerea cu miere? Există mai mulți factori de care depinde succesul unei astfel de afaceri.
Anul ăsta, noi în mijlociu am scos de la familie câte 4 kg de miere. Asta e foarte puțin. Când în Rusia o scos oamenii câte 32 de kilograme și nu sunt mulțumiți. În an a fost timp, a fost floare puțină. Anul ăsta a fost floare foarte mult, 3 zile au ars soarele și rezultat puțin. Cât elimina dimineața nectarul albinelii, lucrau. Pe urmă căldura usca nectarul și ele n-au putut.
Principala preocupare a prisăcarilor este însă piața de desfacere a mărfii, invadată de miere artificială. Piața este mică, iar statul se pare că ignoră cu desăvârșire această îndeletnicire atât de importantă.
Toți care vor bani de la noi, de la producători, cumpără cu un preț joasă, în an am vândut-o cu 16 lei kilogram, dar ei au vândut-o cu 35, cu 40. Dar ele la toamnă trebuie să hrăniți cu zahăr. Familia mijlocii, ca să o vârpi dânsa în iarnă, e trebuie să aibă la 18-20 kilograme din ieri.
În aceste condiții de austeritate, prisăcarii de la Condrița au fost nevoiți să se reprofileze. Astfel, pe lângă faptul că produc miere, au început să crească regine, sau cum le mai numesc ei, mame pentru albine. Ca să obții un profit bun din afacerea cu miere, Ana Zagoreanu spune că totul este important. Și felul în care te apropii de stupi și lemnul din care sunt confecționate acestea și chiar ora la care vii să deranjezi albinele din munca lor.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Adela Stamati, doctor în medicină, medic cardiolog, asistent la catedra Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițianu. Însemnările zilnice despre anumite evenimente legate de viața sa le vom asculta la tradiționala rubrică
Jurnal Săptămânal.
Luni. Încerc să-mi revin după sejurul meu de o săptămână la Paris, Congresul Internațional de Specialitate. Am venit cu multe impresii, proiecte profesionale și personale pentru mine și colegi. Dar realitatea de aici mă face să mă înhip și mă doboară o stare de depresie care evoluează în etape. Deci prima, vai ce diferență de lumi. A doua, impresiile și proiectele mele nu interesează pe colegi. Unii încetând chiar să salute cu mine. Și ultima, de ce să nu încercăm și la noi să facem cena? Nu este momentul oportun, mi s-a reproșat. Nu vezi că avem probleme mai importante? Alegerile anticipate a primarului. Fii atentă, fiecare zi se marchează cu o modificare de regulament. Vezi cu ce act de identitate te duci la scrutin, pentru că culoarea pașaportului este în vogă. Și eu, cu credință naivă în integrarea europeană, la ce bun am mai fost în Europa? Marți. Copilul meu este absolvent, au rămas în urmă emoțiile raportate la reușită, consultații, examene și contestări. Mi se părea că sunt pregătită pentru modificările prea accelerate care se desfășoară actualmente în învățământ, dar se pare că m-am supraapreciat. M-am convins că eu, în calitate de părinte, nu am voie, conform regulamentului, să-mi ridic lucrarea copilului pentru a mă convinge că nota este meritată. Din coincidență, lucrarea este sub cheie, cheia este la director și domnul director este, la moment, în examenilor plecat în deplasare. Mi-a rămas un singur drept, părinte, în limitele apartamentului, probabil. Când rest, din toată istoria aceasta, am conchis că nu mi-ajunge destulă inteligență pentru a mă descurca în sistemul actual de învățământ sofisticat. Miercuri. Am încercat, medic fiind, să-mi fac datoria profesională prin consultarea pacienților micuți, dar iarăși prea puține drepturi, fiindcă cu stetoscopul, cu mâinile, capul și experiența proprie poftim. Atât. În rest, tot ce întrece aceste drepturi se raportează cerințelor Companiei Naționale de Asigurări Medicale. Nu ai voie să faci o investigare de diagnostic suplimentară, fiindcă dacă nu se adeverește răul, sărăcești mult statul. Și de ce, domnilor, nu se pune întrebarea viceversa, cum se procedează în toată lumea, răul, mai bine să-l excludem. Și în fiecare zi, unul și același bumerang. La un capăt rude cu copii bolnavi umblând pe drumuri, în obținerea unui bilet de trimitere cu magicele semnături și ștampile, mame plecate peste hotare, natalitate în descreștere și, de altă parte, noi medici cu diplome și licențe de specializări, salarii mizerie, obligațiuni nereale și fără drepturi. Confirmare, reportajele din știrile TV naționale dedicate prinderilor în flagrant a cui? A medicilor și a pedagogilor. Joi m-a vizitat o familie tânără cu un copilaș care mi-a fost cândva un pacient în stare foarte gravă. Acum locuiesc peste hotare, sunt bine, sănătoși și au venit pur și simplu să mă vadă emoții plăcute. Am citit într-un cotidian că în ultimii ani în țară s-a mărit numărul de copii cu handicap mental și asta e pe fundalul scăderii sporului natural a populației. Nu este o problemă majoră pentru țară? Pentru cine se elaborează programe naționale, internaționale de perspectivă? Cine să profite din ele peste 10 de ani? Deja nu rezist. Să întâlnesc zilnic privirile copiilor părăsiți de mamele plecate la lucru peste hotare la negru. Nu sănătatea fizică îi preocupă și nu eu, medicul, pot să-i ajut. La fel după cum și mulți colegi pleacă peste hotare din aceeași cauză. Vineri se simte încordarea maratonului electoral. Lupta concurenților pare a fi relativ civilizată. Se fie oare iar vreo speranță? Iarăși revin la problema dreptului unui cetățean ordinar, după cum și sunt. Cum să vorbesc? Cum să mă comport? De ce tot mai rar aud în locurile publice limba română? Din câteva titluri spicuite din cotidian sau din TV Național, o nouă limbă oficială ne așteaptă? O schimbare de denumire de partid? Sau poate o schimbare a Constituției? Ne-am obișnuit cu modificările nenumărate, dar nu sunt sigură dacă copiii noștri vor rezista și ei la permanentele schimbări. M-a frapat o părere expusă de o doamnă. Stai puțin că la noi e foarte bine, noi nu am ajuns să facem prostii de alea, revoluții, portocolii și altele. Suntem foarte șmecheri, fiindcă întotdeauna avem unde ne retrage. Noi nu ne băgăm în lupte și să vezi că lasă că pe urmă vine cineva care să ne arate cum să trăim. Dar tu nu-ți bate capul. Nu am avut ce comenta. Să ne ajute Dumnezeu!
Chiar și dacă unii creatori se plâng că domeniul culturii este unul falimentar, există proiecte care au succes. Acestea sunt mai ales inițiative particulare la marginea riscului, lansate pe contul lor de niște artiști dornici să cucerească lumea. Planeta Moldova este un asemenea proiect de succes în care au investit doar autorii ideii. Colegul Dumitru Crudu ne va povesti despre ceea ce este Planeta Moldova.
Artistul plastic și scriitorul Mitoș Micleușanu, împreună cu alți moldoveni stabiliți în România, au decis să ia atitudinea față de ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Au făcut-o însă în felul lor, parodic, dar cu suficientă detașare. Astfel a apărut site-ul Planeta Moldova, la originea căruia stă o parabolă ușor ironică. Deoarece în Republica Moldova lucrurile merg din ce în ce mai rău, politicienii s-au hotărât să dea în chirie țara, iar cu banii adunați au cumpărat o navă cosmică pe care i-au îmbarcat pe toți moldovenii și au plecat într-o altă galaxie în care aceștia au început să o ducă foarte bine. Aceasta este parabola frizând ridicolul cu care se deschide site-ul, iar în interiorul lui descoperi un fel de teatru radiofonic de divertisment. Găsești istorioare hazlii, cântece, toate scrise într-un grai moldovenesc de cartier, în care predomină argoul de proveniență basarabeană, umorul fin și o ironie pătrunzătoare, trăsături cu care animatorii Planetei Moldova au cucerit publicul din România, iar proiectul lor a avut continuare. Ei au mai scos un album, iar pe Piața TV au lansat un clip muzical. Iată cum explică Mitoș Micleușanu impactul pe care îl are Planeta Moldova.
Foarte multă lume au gustat genul ăsta de umor negru. Fiind mai dezvolt, foarte multă lume s-a regăsit în chestia asta și de aici probabil vine reacția.
Există și o atitudine politică?
Este, da. Am dezbătut prostiile și aberațiile legate de faptul că noi suntem o altă specie, o altă țară, o altă limbă și așa mai departe. Suntem așa amputați și ne-am obișnuit. Încercăm să ne simțim bine și să trăim mai departe făcând abstracție, dar nu se poate face abstracție la infinit.
Cei de la Planeta Moldova ne-au spus că ironizează mentalitatea sovietică a multor moldoveni, sperând să o poată schimba. Proiectul lor are mai mare succes în România decât în patria lor. Grupul de artiști în frunte cu Mitoș Micleușanu cred însă că se vor impune și pe piața din Republica Moldova. Marea lor problemă în clipa de față este însă alta, să mențină proiectul după succesul pe care l-a avut. Nu e un lucru deloc ușor, pentru că succesul a făcut numeroase victime printre artiștii moldoveni. de-a lungul timpului. Se pare însă că cei de la Planeta Moldova și-au dat seama ce ar trebui să mai facă pentru a uimi lumea.
O trecere încet încet pe imagine, în special. Filmele așa, evident, au altă priză. Chiar dorința noastră de a face niște filmulețe, tot soiul de experimente care să fie în aceeași linie.
Cu aceeași idee, Planeta Moldova.
Da, neapărat.
Poftiți, intrați, intrați și cumpărați, avem bilete. Avem paștet și păstări, soc și campot, avem casete. Cosmași, piceni, păpușoi, avem și foare și plinele. Și scrop și covrigei, avem povidlă, gălușii și pânii cu unt. Avem harbuși și cartofi, curei și chiperi. Avem și foamă și terjă, colgane și prasale. Avem chiteli și spir, avem didati.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbătă viitoare.